Tak moji milí bratři a sestry, já musím říct, že v první řadě, že souhlasím s tím, co říkal bratr Bukur, všude dobře, doma nejlíp, protože když bych si uvědomila, že bych měla teď stát před takovým shromážděním, jak stáli oni, bratr Ráďa a bratr Mirek, tak bych to nedala asi. A tak jsem ráda, že stojím tady před vámi, že se na mě usmíváte, že mě slyšíte a že si rozumíme a že mě pochopíte, co budu říkat. Jelinkovi už to slyšeli jednou, si to zopakují teďko. Pán Bůh to tak zvláštně vede, že i to moje kázání je vlastně zaměřeno svým způsobem na Adru, nebo na lidi takto, navzájem. A zase, když jsem měla tady tu úvahu v Krnově, tak zase tehdy byl úkol, který taky tady toto téma rozvíjel, takže jsme navazovali v úkole a potom v té úvaze. A dneska to máme zase posunuté tady k těm, spíš k těm mezilidským vztahům, jako k té Adře. A to moje, já neříkám kázání, já vždycky říkám úvaha, protože to je pro mě jednodušší, než já neumím kázat, já jenom úvahu, o čem přemýšlím, tak se s váma podělím. Tak jsem nazvala vztahy. Vztahy. Když jsem před asi 5-6 lety dělala nástěnku tady ve Vrbně, před zborečkem, tak jsem tam dala citát, kde bylo napsané, byl to citát od matky Terezy a tam bylo napsané: nejhorší na světě není nevyléčitelná nemoc, ale pocit, že tě nikdo nemá rád. A já jsem začala o tom uvažovat, o tom citátu, hodně mě oslovil a říkala jsem si, je to možné, že by vztahy a ten vzájemný pocit sounáležitosti a lásky, že by to bylo víc než třeba zdraví, je to možné. A potom ještě mě v tom utvrdilo to, že nedávno jsme měli tady ve Vrbně konferenci o vztazích, kde uváděl bratr Wagenknecht statistiku, jak i v naší republice vzrůstá rozvodovost a jak ty vztahy jsou zpřetrhané. A tak, jak se dřív říkalo, že rodina je základ státu, takže už to teď vlastně neplatí, protože rodiny skoro nejsou. A neplatí už ani to, že tak jako dřív, když se uzavírala smlouva, nebo když si dva lidi spolu něco slíbili, takže si podali ruku, nebo řekli slovo a že to platilo. To už dneska neplatí. Víme, že je tolik všelijakých právníků, celé armády právníků, kteří zajišťují to, aby ta smlouva byla zajištěná zajištěním a potom ještě byla nějakým způsobem... Děkuji, já jsem si vzala velmi. A vlastně se na tom živí, na tom, že lidé nedokážou si dát slovo a na tom postavit ten svůj vzájemný vztah. A potom jsem uvažovala nad tím, že vztahy jsou všude kolem nás, aniž si to uvědomujeme, a ovlivňují všechno. V přírodě se tomu říká třeba soustažnosti nebo vazby všelijaké, ale všude kolem nás ty vazby jsou, ty vztahy takové, na různých úrovních. A když se podíváme na začátek stvoření, na začátek naší země, tak to, že vznikla země, že vznikl člověk, všechno zvířectvo, všechno, bylo také způsobeno vztahem tří božských osob. Vztah tří božských osob, potom vlastně byl stvořen vztah mezi člověkem, ženou a přírodou a nakonec vztah mezi člověkem, Bohem, přírodou a posvěcený sobotním dnem jako stvořitelem. Dneska, když jsme začínali, tak bratr Bukur měl krásný teda ten 16. žalm, kterým úplně jsem si říkala, ten jsem si tady mohla dát jako základní verš uvažování. To bylo ve Starém zákoně, ale já jsem si tady teda poznačila verš, který je z Nového zákona, je ze Skutků apoštolů. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili, Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byli na nich závislí, ale je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Pokud člověk skutečného Boha, Boha stvořitele, nepozná, tak si stejně nějakého Boha vytvoří, protože je v něm prázdno, které chce něčím zaplnit. A Pán Bůh to ví a říká, Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, aby se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A já jsem si tu úvahu rozdělila pomyslně do takových čtyřech částí a právě ta poslední část potom bude nakonec vztah člověka a stvořitele. Ale když teda začneme od začátku, tak to bude člověk a jeho vztah k okolnímu světu. Potom člověk a vztah k němu samému a potom člověk a vztah k druhému člověku. A naposledy vztah člověka a Boha. Takže když půjdeme k první části člověk a vztah k okolnímu světu. Podíváme se zase na začátek Bible, kde byl stvořený člověk uprostřed přírody a Bůh jim požehnal a řekl, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se hýbe na zemi. V únoru u nás proběhla výstava Genesis a tam mě velice zaujala jedna myšlenka bratra Otočka. On řekl, člověk je jediná bytost na této planetě, která má biologický i duchovní rozměr. Člověk je jediná bytost, která má blízko k přírodě a zároveň i blízko k Bohu. A k oběma má tak blízko, že s nimi může komunikovat. Co se týče zvířat a člověka, tak obývají stejné prostředí, mají podobnou stravu, mají podobné projevy. Člověk se hodně podobá zvířatům, ale zvíře není. Protože sice toto tvrzení vzbuzuje zdání pokory, jakože se nepovyšují nad ostatní zvířata, ale vylučuje to základní poselství, a sice, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu a ze schopností mít vztah jak ke stvoření, tak i ke stvořiteli. Původní význam tohoto textu, který jsme četli, je, že člověk byl stvořen k tomu, aby byl správcem, aby panoval v. To také říkal bratr Otoček. Ne, aby panoval nad. A to je rozdíl. Protože Pán Bůh to učil člověka v ráji a učí nás to i teď. Ten vzájemný vztah je panuj v. To znamená, potom si ještě přečteme verš, když Pán Bůh říká, vy a já jsme jedno, já chci být ve vašem srdci, tak stejným způsobem chtěl, aby člověk panoval v srdcích těch zvířátek toho stvoření, které mu dělal správce. A jakým způsobem můžeme získat srdce tvorečků? My jsme měli tři pejsky, Terušku, Adelku a Míšu, už nemáme ani jednoho pejska. A když jsme chtěli, aby nás poslouchali, tak oni museli cítit, že se o ně staráme, že je máme rádi, že je krmíme, že je opatrujeme, ošetřujeme, vytahujeme klíšťáky, chodíme k doktorovi. A potom k nám získali důvěru, vztah. A ten vztah byl vztah takové vzájemné, no nevím, jestli se to dá říct lásky u zvířátek, ale prostě byl to vztah důvěry. A potom nás i poslechli. A já teda ještě musím říct jednu poznámku, když jsme u zvířátek, že v současné době se stává to, že jsou zvířátka personifikována, poličťována. Že právě tím, jak se ztrácejí vztahy mezi lidmi, Tak si lidé pořizují pejsky, pořizují si zvířátka a nahrazují ten vztah k lidem, nahrazují vztahem ke zvířátkům. Ale to není správné, protože zvířátka nám lidi nenahradí. A třeba máme napsáno, to jsem nedala na to, ale mám tady verš, podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Potom ještě jedno upozornění nebo takové zamyšlení, že člověk opravdu ovlivňuje to okolní stvoření a navzájem jsou propojení, protože u Římanům 8 máme napsané, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. A Kralická Bible říká, že to stvoření spolulká, to je takové poetické spolulká, takže díky člověku stvoření lká a čeká na vysvobození. My jsme nebyli správci, kteří by se snažili vládnout v srdcích spoluobyvatelů země, ale nad nimi. A tak to dopadlo. Potom půjdeme k druhé části. A to je vztah člověka k sobě samému. Mohlo by se zdát, že takový vztah vlastně není vztahem k sobě samému, když se jedná o téhož člověka. Ale taky je to vztah. Slyšeli jste někdy slovo narcista? Jo. Tak, to je člověk, který se má rád nade všechno, že? Zahleděný sám do sebe, obdivuje sám sebe. A na to se vztahuje taková báje, že ten narcis byl myslím, že polobůh teď v té báji, nevím přesně, polobůh, že? A on se tak s láskou díval na svůj obraz ve vodě, až tam spadl a potom tam vykvetl narcis, to je taková pohádka. Ale když ten člověk je takto zahleděný do sebe, tak se mu říká, že je narcista, že? A zase opakem tady tohoto je zamindrákovaný člověk, který trpí komplexem méněcennosti, ale to si nesmíme splést s pokorou, protože toto je porucha osobnosti a je to člověk, který je hodně sebekritický, až má patologické projevy. Takový člověk se zabývá jenom svým selháváním a hned se vzdává místo toho, aby se snažil problémy překonat. A někdy to se vzdá tak, že vzdá i svůj život. A nebo zase někdo takový to potom řeší naopak tím, že je vůči ostatním hodně arrogantní, nesnášenlivý s druhými. To se taky takto může ten člověk projevovat. Jak se člověk na sebe dívá, za koho se má, jak se přijímá nebo nepřijímá, ovlivňuje následně i pohled na druhé lidi. Známe to přísloví, podle sebe soudím tebe. Potom taky je důležité, za koho se člověk považuje, co si o sobě myslí, jak se řekne jinak. Když se považuji za zvíře, že jsem ze zvířete, jsem zvíře, tak se tak budu chovat. A naopak zase, když budu říkat dítěti, že je hloupé, neschopné od malička, tak takové opravdu bude, má na to nakročeno. Ale zase naopak, když budu chválit, když budu povzbuzovat, tak zase toto má taky vliv na osobnost toho dítěte. Matouš 16:15-16, i Pán Ježíš se ptá, za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Není vůbec jednoduché najít k sobě vztah tak akorát. A Bible to právě vyvažuje tím, že máme v Biblii verše, které člověka pozvedají, ukazují tu jeho velkou hodnotu, a zase máme verše, které člověka snižují, aby si zase až tak moc nemyslel, jak ti babylonští až do nebe. Ten verš, který máme, že nás Pán Bůh pozvedává a vyznamenává, je Žalm 8, 8. žalm, kde máme napsáno, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. A to, že člověk je takový malinký v božích očích, třeba máme zase v Izajáše 40. kapitola, tráva usychá, květ vadne, zavaneli na něj vítr Hospodinův, věru lít je pouhá tráva. Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, nežli nicota. V pohádce Pyšná princezna je taky taková vyslovená moudrost. Před nikým se nepovyšuj, ne, naopak, před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj. Hodnota člověka spočívá v tom, kdo jej stvořil. A důležité je si uvědomit, že každý z nás je originál a že neexistují dva stejní lidé a nebe je pro originály, ne pro kopie. Když někdy se srovnáváme se sousedem, který umí něco lepší spravit, nebo nějaká zpěvačka, herečka, že je hodně štíhlá a my to nemůžeme dosáhnout, nebo někdo má svaly jak Schwarzenegger a my se srovnáváme, tak to nás činí nešťastnými. Ale když jsme spokojeni, co jsme, tak tehdy jsme vyrovnaní a šťastní. A je rozdíl, to si musíme tak nějak promyslet a uvědomit, že je rozdíl mezi sebevědomím a vlastní hodnotou. Hodnotou, jakou máme v božích očích, a sebevědomím. Povzbuzení je u Izajáše ve 41. kapitole. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Takové máme povzbuzení pro nás. Teď máme třetí věc, a to je Adra. Vztah člověka k ostatním lidem. Tady platí to zlaté pravidlo, univerzální a nejlepší, u Matouše v 7. kapitole. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Tento verš to vystihuje úplně přesně a mohli bychom to zavřít a říct si tak, a to je všechno, co se týče vztahu mezi lidmi. Ale já bych chtěla dvě věci trošičku v těch mezilidských vztazích vypíchnout. Ta první věc je slovo, důležitost vyřčeného slova. Matouš 12. Máme napsáno, říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen. Takový ostrý výrok Pána Ježíše. A potom jsou ještě další verše, které jsem tady neuváděla, je jich hodně, které mluví o tom, jak je důležité slovo, obyčejné slovo, které říkáme druhému. Protože to slovo, které se už jednou řekne, tak se nedá vzít zpátky. Adam a Eva, když padli do hříchu, tak oni, to první, co začalo u nich, bylo to, že se začali navzájem slovně napadat, že se začali navzájem obviňovat. A když to Pán Bůh říká s takovým důrazem a s takovou sílou, tak on ví, nebo my se podíváme kolem sebe a vidíme, že jsou plné psychiatrie, že jsou zničené manželství, zničené děti, a to všechno je následek třeba jednoho řečeného slova, které se potom rozvine dál. A ta druhá věc, kterou bych chtěla říct, je taková zajímavost. Je to asi 2 roky, kdy jsem ji slyšela a zaujalo mě to a spojila jsem si to právě s mezilidskými vztahy. To je slovo synergie. Ví někdo z vás, co to je synergie? Peťa kývá, že ano. Janulka se usmívá, možná taky tuší. Tak, nejdříve poučka, kterou máme na internetu, kterou jsem si vyhledala. Synergie znamená společné působení s výsledkem, který je lepší nebo větší, než je součet jednotlivých složek. No tak to je zajímavé, že? Tady najednou neplatí to, že 1+1, Elenko, kolik je 1+1? No, Elenka říká, že 2, tak se to učili ve škole, že? A teď najednou tady má teta napsané, že 1+1 jsou 3, to je zajímavé, že? Ale v matematice to neplatí, to platí v mezilidských vztazích. A nebo třeba ve výživě to taky platí. Já tady mám napsané, že ten příklad z výživy. Když se používá samostatný vitamin C a výtažek ze zeleného čaje, tak se snižuje výskyt rakovinných buněk v nádoru o 26%. 26%. Když použijeme samotnou směs aminokyselin, tak ta nemá na nádor žádný vliv. A když použijeme dohromady zelený čaj, vitamin C, což bylo těch 26%, a aminokyseliny, tak potom je to působení nebo ten výskyt rakovinných buněk je nižší o 49%. Rozumíte tomu, že to společné působení aminokyselin neboli bílkovin a zeleného čaje vitaminu C se znásobí tím, že působí společně a to působení je skoro jednou tak velké. A proto se třeba doporučuje jíst jablíčka celé, nejenom šťávu, protože ta vláknina, která je v tom jablíčku, zase násobí účinek těch vitaminů. Takže to je taková zvláštní matematika. A ona působí i mezi lidmi, zvlášť když to Pán Bůh požehná. Protože jeden jsme jakoby vitamin C, jeden jsme bílkovina, jeden jsme zelený čaj. A když působíme sami, tak to naše působení je takové, jaké je. Ale když se spojíme dohromady a ještě s Božím požehnáním, mám nelidské namáhání bez Božího požehnání, měla maminka napsané v kuchyni, tak potom to působení je takto, jak na světě působí ta synergie. Dohromady je to daleko vyšší, než by to byl ten matematický vzorec. Když jsme dneska poslouchali ten příběh, nebo když třeba dnešní sobota je zaměřena na Adru, tak vidíme, jak se navzájem lidi potřebují. Pán Bůh neudělal jenom jednoho člověka, Adama třeba, ale udělal celé lidské společenství, abychom si navzájem pomáhali, aby se ten svět, aby se ten život dal snést a přežít. Proto jsme tady na světě jeden pro druhého. A když se podíváme třeba na Daniela, tak to byl takový veliký modlitebník. A v jeho životě taky byla situace, kdy potřeboval, kdy cítil, že se musí spojit s ostatními v modlitebním snažení. Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, snu, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. To byla vážná situace a Daniel potřeboval, aby se semkli ve společné modlitbě. A nebo pán Ježíš v Getsemanské zahradě. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a modlete se mnou. Pán Ježíš jako člověk, když tady byl, tak taky nastala situace, kdy on potřeboval cítit společnost druhých lidí. Tak a teď je tady ta poslední část a to je vztah člověk a Bůh. To je taky takový zvláštní trošku vztah, že? Protože vztah mezi stvořenou bytostí a mezi stvořitelem. Může být tam navzájem nějaký vztah, nebo je to vztah jednostranný, třeba toho Boha k člověku jenom, nebo člověka k Bohu jenom. Nejdříve se podíváme na vztah Boha k člověku. Začneme, a to jsou takové věci, vám musím říct, že teď, jak jsem tady seděla na začátku, tak jsem přemýšlela, že tady toto jenom ten vztah Pána Boha k člověku, že to by bylo na jedno kázání. Tam je tolik myšlenek, že to se prostě nedá To je jenom od všeho trošku to, co říkám, ale napadlo mě, že možná se do toho pustím a že tady toto, jak hledá Pán Bůh ty cestičky, aby se k člověku dostal. My si tady teďkom řekneme, že když se podíváme do ráje, tak zase Adam utíká, schovává se. A je to Bůh, který přichází a hledá ho, volá ho. Adame, kde jsi? Exodu 24 až 5. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře, na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klánět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Když pomineme tu první část, nezobrazíš si Boha, tak tam tak ještě, ale jednu myšlenku řeknu, že vlastně Pán Bůh toleruje jenom jeden jediný obraz, spodobení sama sebe. A to je člověk, protože učinil člověka k obrazu svému. Takže to, co Pán Bůh jedině toleruje a uznává v tom zobrazování, je člověk. Ale to, co jsem chtěla tady, na co jsem tady chtěla upozornit, je ta část žárlivě milující. Kde, v dnešní době, když se řekne, že někdo žárlí, tak to má takový negativní podtext. Někdo řekne, no, ten je žárlivý, ten žárlí, že? Ale ta chyba není v tom slově samém, ale v tom, jak si to vykládáme v dnešní době. Ale ve významu tady toho verše je, že Bůh tady říká, že ten jeho zájem o člověka nikdy neskončil lhostejností nebo nezájmem. Tak mu na něm záleží. A krásný verš Izajáše, pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí, kdyby byly jako sníh, rudé, teda zbělejí jako sníh, a i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Jde za člověkem a zase říká, člověče, pojď, projednejme to spolu. Já bych to chtěl s tebou probrat. Budeme spolu komunikovat, rozmlouvat. V Novém zákoně my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A Pán Bůh říká, nebo chce být v našem srdci. Ukazuje to dobré správcovství. 1. Janova 4.16. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Jan 14. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. To je ta myšlenka toho působení zevnitř. A ještě Jan 17. Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi ty mě poslal. Napojení na Pána Boha, Pán Bůh v nás. Potom je taková krásná ilustrace, nakonec, hele, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Takový krásný obraz Bible zase, že Pán Bůh chce mít ten vztah u jídla dokonce. Já když jsem ještě pracovala ve studánce, tak vždycky, když chtěli dodavatelé, aby nám něco podstrčili, aby jsme od nich brali, tak vždycky mě zvali na oběd. Půjdeme na oběd a u jídla se to dobře potom uzavírá, že? Protože člověk je jako dobře nalazený. A chtěli, nebo je to prostě obecně známé, že když se dva sejdou u jídla, tak si spolu rozumí a potom se líp jedná. No a vidíte, tak Pán Bůh to věděl už před x lety, v roce možná 70 našeho letopočtu nebo kdy. Otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřeti, budeme se mět spolu dobře. Je to vztah lásky s velkou osobou, s velkým O. A teďkom člověk a jeho vztah k Pánu Bohu. Tento vztah člověka k Pánu Bohu je formován dětstvím. Kdo nemá funkční rodinu, těžko se začleňuje do Boží rodiny. Kdo má otce despotu, zrovna tak si představuje nebeského otce. Komu byl v dětství představován Bůh jako pohádkový dědeček nebo Santa Claus, tak zrovna tak si představuje v dospělosti i Pána Boha. Ale dobrá zpráva je, že tyto pokřivené názory se dají vymýtit a změnit, když člověk Pána Boha pozná. Na základě poznání se ty názory mohou změnit. A proto Pán Bůh říká, poznejte mě, zkuste mě. Žalm 34, okuste, on k tomu přímo vybízí, okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. Mít osobní vztah s Bohem znamená, že Bůh bude součástí mého každodenního života. Mít osobní vztah s Bohem začíná okamžikem, kdy si uvědomíme, že ho potřebujeme, a to nejenom, aby nás vytáhl z problému momentálního, anebo když potřebujeme najít viníka svého osobního selhání, neúspěchu nebo věcí, které se nám staly v životě. Mít osobní vztah s Bohem znamená mít ho jako každodenního rádce, který nás předem varuje před následky špatného jednání. Mít osobní vztah s Bohem znamená mít někoho, kdo nás má tak zrentgenovaného skrz naskrz, že mu můžeme říct úplně všechno, i to, co nemůžeme říct manželovi manželce, protože by to nikdy nepochopili. Mít osobní vztah s Bohem znamená vědomí, že je mi po boku i tam, kam druhý člověk se mnou jít nemůže. Do zkoušek, do narkóz, do operací a třeba i do posledních výdechů. Mít osobní vztah s Bohem znamená, že jeho vůle je mojí vůlí a jeho zákon je mým vlastním zákonem, zákonem mého srdce. A chtěla bych, aby jsme si uvědomili, zhodnotili, přehodnotili, jestli máme takový vztah s Pánem Bohem, že ho cítíme vedle sebe a že poznáme, když ho něco zarmoutilo. Teď si řekneme 4 body, jak nejlépe o vztah s Bohem pečovat, protože o každý vztah je potřeba pečovat. O každý vztah. Ať je to v manželství, ať je to v kamarádství, všude je potřeba o vztah pečovat. Jsou to takové 4 body, které si zapamatujeme lehce, protože jsou připodobněné k, jak se to, loukotím. Kolo a loukotě, že? Víte, ty šprušle, které drží to kolo. Je to modlitba, studium, společenství a svědectví. 4 věci, které nás drží ve vztahu s Pánem Bohem. Modlitba. Je potřeba se neustále modlit. Modlitba není omezená ani časem, ani místem a vůbec nezáleží na délce. 1. Tesalonicenským, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 2. část, studium. Je potřebné studium pro poznání Božího charakteru a jeho vůle. Řekli jsme si, že i ten pokřivený názor na Pána Boha se dá změnit, když člověk Pána Boha pozná. A aby ho poznal, a aby poznal taky jeho vůli, tak musí studovat Boží slovo, tam to najde. Potom máme společenství. Apoštol Pavel nabádá, nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Když manžel přestane chodit domů večer, co se stane za chviličku s manželstvím, s rodinou? Nebo když vytáhneme uhlík, hořící uhlík z ohniště, necháme ho zvlášť, tak za chvilku přestane nejdřív doutná a potom přestane úplně hořet, kouřit. Pán Bůh má o sobotě, jako stvořitel Pán Bůh má o sobotě jasnou představu. Levitikus 23.3. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné zhromáždění. Sobotu, bohoslužebné zhromáždění. Nebudete vykonávat žádnou práci, je to den Hospodinů v odpočinku ve všech vašich sídlištích. A poslední věc, svědectví. To je praktický život s Pánem Bohem. My někdy můžeme něco říkat, ale slova nemusí odrážet realitu. Slova nestačí, protože ty mohou lhát. Ale naše ovoce ducha na život svědčí o tom, jaký máme vztah s Pánem Bohem. A jsme u konce našeho zamyšlení. Filipenským 2.15. Abyste byli bez úhoní a rizí, Boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. To je tak krásně řečeno. Ještě jednou to přečtu. Abyste byli bezúhoní a rizí i v té dnešní době, protože víme, jaká je a jak to vypadá všude kolem nás i nahoře v politice. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. A v něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Tak a na závěr si to ještě zopakujeme, ty hlavní myšlenky jednotlivých částí. Takže člověk a vztah k okolnímu světu. Tam by mělo platit to správcovství, to vládnutí v. Měli bychom se vcítit, měli bychom být v srdci, vevnitř stvoření, abychom byli dobří správcové. Potom člověk a vztah sám k sobě. Za koho se považujeme? Přeceňujeme se nebo se podceňujeme? Jsme si vědomi hodnoty, kterou máme v Božích očích? Třetí, člověk a vztah k ostatním lidem. Uvědomit si, že tady nejsme pro sebe, ale že jsme tady hlavně pro druhé. Že Pán Bůh má možnost naše společné působení, náš vztah zhodnotit takovým způsobem, že neplatí 1+1=2, ale že tam je ta, jak říkala Helenka, ta přidaná hodnota toho. A za čtvrté, člověk a Bůh. Bůh v nás. To je řešení pro tento život i pro život bez konce. Protože když on bude v nás, jeho síla, jeho život v nás, tak máme sílu, životní sílu, která přemůže i svět. V Pánu Bohu je život, v něm je síla. A potom tady mám ještě dva verše na závěr. Jeden je varující a jeden je povzbuzující. Ten varující. Mnozí mi řeknou v onen den, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A to je úplná tragédie pro ty, kteří zneužívají jméno Boží. Jsem nedávno poslouchala dokument, já vždycky jak vařím, tak si pustím nějaký dokument, a to byl dokument o relikviích. Víte, co to jsou relikvie? Máme tady nějakého katolíka? Andrejku. Andrejka nám podá vysvětlení. A svaté. A skoro je jich strašně moc tisíc, protože každý kostel má nějakou svatou relikvii. A tyto relikvie musí být udržovány mimo dosahu věřících v uvozovkách, protože by je rozcupovali, aby si každý mohl odnést domů kousek. Protože skrze tyto svaté relikvie se děje třeba uzdravování a tak, a každý by to chtěl mít. A já když jsem to slyšela, tady toto a další věci, které vám řeknu až soukromně, protože se nehodí říct kazatelný, co se s těma relikviema děje, tak jsem byla úplně v úděsu. A říkám si, kam se tito v uvozovkách věřící dostali. To už není víra, to je pověra. A na Pána Boha to dostává do úplně jiného světla. Pán Bůh říká, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne. Oni Pána Boha vůbec neznali, oni ho jenom zneužívali jako džina nějakého zláhve. A tady máme potom ještě verš, který je v Žalmu, v 37. 5. verš, a to je to závěrečné povzbuzení. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Může být něco lepšího? Na závěr, svěřme Bohu našemu stvořiteli svůj život, svoji cestu, svoje plány, učme se od něho. V něm máme nejlepšího přítele, kterého nenajdeme jinde, a v jeho rukou jsme v těch nejlepších rukou na tomto světě. Amen.